Þú varst fjögur ár þarna, já. Hvað, hvert fórstu svo?
Já, frá Guðrúnarstöðum fluttist í suður í Skorradal.
Fór fóstræðið þangað?
Suður í Skorradal var sonur fóstru minnar búandi í Hvammi. Og fékk móður sína til sem ráðskonu því að hann var ógiftur. Og ég fylgdi henni suður. Þar var ég í fjögur ár.
Hvaða bæ var það?
Á Hvammi í Skorradal. Nú...
Það verið fallið í staði sem þú varst á í æsku.
Já, það voru tveir fallegustu dalir á landinu að ýmsir segja. Vatnsdalur og Skorradalur. Enda hefur mér þótt vænt báða. En það er nú kannski ekki frásögur færandi. Þegar að við fluttustum suður í Skorradal, það er vorið 1907. Ég man nú ekki eftir mjög mörgu úr því ferðalagi. Ég þó man ég eftir því að þegar við vorum að fara ofan Norðurárdalinn, þá voru þar nokkrir menn sem er að bera símastaura á öxlunum upp í hlíðina norðan frá Sveinatungu og upp að Fornahvammi.
Og var þá farið að leggja síma, já?
Þá var farið að leggja síma, já, já. Hann kom nú náttúrulega í land á Austfjörðunum. En nú var verið að leggja hann sunnanað og norður. Norður að upp að Fornahvammi. Og það kemur til okkar, þegar komum förum þarna um veginn, þá kemur til okkar maður, einn úr þessum hóp, stór og föngulegur maður, myndalegur maður. Og segist heita Hans Devik. Og þetta er norðmaður. Og erindið hjá hann var ekki annað það að byðja Andrés Ingvar, það var sonur fóstru minnar, fyrir kveðju að grundi Skorradal. Þar hélt hann til þessi og var yfirmaður við símalagninguna. Já. En ég man það að mér fannst til það þegar að kallarnir voru að lyfta þessum staurum upp á axlirnar og bera þá eftir snarbrattri hlíðinni dalinn.
Eru þeir nokkuð þungir?
Já, örugglega hafa þeir verið töluvert þungir. Og annað var sem að kom mér ákaflega skemmtilega og einkennilega fyrir sjónir. Það var þegar við komum á Norðtungu. Það er brúið áin og það er hengibrú. Þetta þótti mér alveg sérstakt, þetta festist í minni mínu, merkilegt að fara yfir á hengibrúni.
Aldrei sé svoleiðismannvirki á því?
Nei, aldrei sé svoleiðismannvirki. Og brúin, hún hreyfðist þegar að hestarnir fóru yfir.
Hvernig var henni fest upp?
Það voru háir, hájárnmöstur, beggja megin, sem að áru hengdir sverir vírar, sem að brúin var svo bundin upp í.
Já. Já. Og varstu lengi í Skorradal?
Ég var þar í 4 ár, að vísu ekki alveg úrtakalaust, því að síðasta veturinn af þessum 4 árum, þá er sumarliði, bróðir minn, sem er þá búsettur út á Akranesi og er skófræðingur, skóarvörður í Borgarfirði. Hann var einn af 4 fyrstu Íslendingunum sem voru sendir utan til þess að læra skórækt. Hann vildi endilega fá mig út á Akranes eða Skaga sem hafa nú kallað til þess að ég gæti verið þær í skóla yfir veturinn. Áður hafði ég ekki verið í skóla. Ég hefði verið að víkja aðeins tilbaka í sambandi við skólastörfin.
Fræðslumálinn hefur þetta aldrei verið sem þá er nú.
Já. Sko, ég var eitt ár í vastalettir þessi 4 ár. Það fjall úr hjá mér áðan. Að ég var eitt ár í Saurbæ hjá Sigfúsi Jónassyni sem að var bóndi í Saurbæ. Og hann var búbindari.
Er það Sigfúsi Forsendal?
Hann hann var síðar bóndi í Fossalundalju. Uh-huh. Og hann gaf mér smásagnakver og það var ekki myndakver eins og þau eru núna. Heldur sögukver og hann batlaði inn og svo átti ég að læra að lesa á hverið og gerði það þannig að ég las meðan að hann batt bækurnar og leiðrétti mig ef að honum fannst ekki passa það sem að ég sagði. Nú, ég var nokkurn veginn læs þennan vetur. Sko, þá er ég á 9. ári. Ég var nokkurn veginn læs á því að lesa þetta hver og sitja þarna hjá Sigfúsi.
Það er ágætur kall.
Þetta var framúrskarandi maður, þetta var hann ungur ógiftur maður þá. Vel líkaði mér við föður hans, Jónas. Og vann mikið með honum. Hann var mikið með garðrækt og þar komst ég fyrst í kynni við það að setja niður kartöflur. Jónas var verkhagur mjög, vildi gera allt vel og hann bjó sér til mált sem að gerði kortveggja í einu að gera holu fyrir kartöfluna og mæla bílið á milli þess hvað kartöfluna voru settar þétt niður.
Nokkurs konar stika?
Já.
Já.
Mér finnst ákvæmlega vel við Jónas.
Hvert fór hann?
Hann fór með sinni sínum að Forsælu dal.
Já.
Já. En ég hef stundum verið að velta því fyrir mér og seinni árum að mér fannst fólk ekki meta Jónas eins og vert væri. Hann hafði að vísu vissan kæk svona. Hann raulaði lagstúf sem ég held nú helst að hann hafi bara búið til sjálfur eða orðið svona til og það heyrðist oft í Jónasi þegar hann var að ganga út og inn svona bæinn og strákarnir sögðu hann segði blú blæ en ekki veit ég nú hvort hafði nú verið erfa hárrétt en
á seinna þegar að ég fór að hnoða saman vísu og minnast Jónasar.
Já.
Já, það var nú það. Jónas söng við bláan blæ, birti í göng og skotin, gleði föng í gamlan bæ, gekk að öngu lotin.
Já, hvað varstu gaman til að gera þetta?
Það man ég ekki, aman ég ekki. Nei, 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 nei.
Já, já.
Já. Sem sagt að þetta var nú svolítið úr samhengi við það sem ég var búin að segja veru mín í Vatnsdal.
Það gerir nú, það breytir nú.
Ég minnist nú sko margra manna úr Vatnsdal. Þegar ég var á Guðrúnstöðum þá minnist ég til dæmis Guðmundar Ólafssonar í Ási, hann var sonur Guðrúnar. Nú ég minnist Björns á Marðanúpi, það var faðir Guðmundar Björnssonar landlæknis. Hann var orðinn gamall maður þá. Hjá honum óx upp Geir Gía, skordýrafræðingur og einn með bestu spretthlaupurum landsins á sinni tíð. Ég kom að stundum að Marðanúpi og við lékum okkur saman við Geir og reyndu nú með okkur og ég man það að Geir var alltaf fljótari hlaupa heldur en ég. Það var sama hvað ég herti mig að ég get aldrei orðið eins fljótur eins og Geir að hlaupa.
Réttar á sér eitthvað.
Svo er það einhvern tímann að Geir fær að fylgja mér á leið fram að Guðrúnarstöðum og honum er sagt að hann megi fara að túngarðinum en ekki lengra. En þetta var ég að gjánakur með að hann kem ekki heim. Þetta endilega hreint fá hann heim. Svo ég hugsaði mér nú að því að ég var eitthvað svo lítið sterkari heldur en hann að nú skildi ég koma honum yfir túngarðin sko. Og þannig erum við að nóðast við túngarðin. Þetta gekk nú seint fyrir mér að koma honum yfir túngarðin. En það fjármaður við hús þar skamfrá og sér þetta til okkar og kemur og svo það var nú hlý á fangbrokkónum þarna. Og hann spyr hvernig stenda á því ef ég sé með þessu. Og það kemur nú þá upp að Geir átti ekki að fara lengra. Hefði ekki leyfi til að fara lengra ég þá og fer hann bara heim, sagði þessi. Fjármaður og þar með var ég að láta í minnipokan alveg.
Frá máli útrætt, já.
Já, já, máli útrætt. En svo aftur nokkru seinna við erum að leika okkur saman við Geir og vildi nú helst hvorugur hætta. En Björn vildi að ég færi nú að fara, það færi að kvölda, fyrir að dimma. Þá sagði ég sem að var svo snill yrði í vasta á eftir. Ég það dimmi nú ekki snemma Guðrúnarstöðum. En fólkinu þótti þetta ákvæmlega gott tilsvar. Ég fann ekki til þess að þetta væri nýtt sérstaklega gott tilsvar því að ég skildi ekki meininguna sem að fólkið lagði þetta. Að það væri ekki farið sko snemma, það væri ekki hægt snemma vinnu á Guðrúnarstöðum. Svo liðs að það var allt önnur meining lagði þetta heldur en ég ætlaðist til. En það var nú ekkert með það að Björn segir því að Geir hætti strax að við að leika sér. Þá segir Björn við mig, það var viðkveði hjá honum stundum áðan hann byrjaði að setningu, já. Að þá segir Björn, já, ég læt nú mína stráka gegna. Þetta var það mesta skammarýrði sem hann gat látið út úr sér því að ég tók þetta sem ég mátti náttúrulega gera til mín að ég vildi ekki gegna. Já.
Já, já.
Já. Svo.
Þú varst nú komið sér á Akranes áðan.
Já. Það er nú kannski rétt að yfirgefa Vatnsdalinn, þá.
Það er kannski margt eftir þar.
Já, það er ýmislegt náttúrulega. Nú, já, þetta var nú þærrið að ég hafði nú ekki verið á skóla öðruvísi en mánaðar tíma sem að ég gekk frá Hvammi að Grund í Þarfarskóli. Þetta er nú, ég veit það ekki alveg fyrir víst, en það er aldrei minna heldur en 5 kílómetrar sem er á milli Hvams og Grundar. Það eru tvær bæjarleiðir sem eru, það eru frá Grund að Vatnsenda og Vatnsenda, nei frá sig, Já, frá Grunda Vassenda og frá Vassenda að Hvammi. Nú, þá var nefnilega ekki verið að flytja einn og einn strák á bíl þá í að og frá skólanum og ríkisins kostnað eins og nú er orðið. Nú, og það var náttúrulega ekkert ofvelki mitt heldur þá að gera í fjósinu á kvöldin þegar ég var komin heim. Svo að þetta var bæði verklegt og bóklegt sem að lærði kannski heldur lítið bóklegt. En ágætur maður var það sem að var kennar minn þar. Og mikið þótt mér vænt það þegar voru linir í tugir ára, líklega. Ég minnst að kosti mikið á annan tug, að hann skildi þekka strákinn þegar að ég hitt hann og sagði hann hvað ég héti. Þetta var Jón Ívarsson,
já,
sem var kennari þá. Hafði nú ekki mikla menntun, en góður kennari. Já, svo ég þarna í skólanum á Akranesi, barnaskólanum á Akranesi.
Var það ekki orðin fjörminu bær þá nokkuð? Akranes?
Jú, það var það að vísu hvað ég held ég verið 70 börn í barnaskólanum. Það voru 3 deildir. Nú það fennu náttúrulega engum sögum að því hvernig að það gekk. En áreiðanlega hafði ég töluvert gott að því að vera þarna. Og kynntist á ýmsum öðrum viðhorfum heldur en ég hefði áður kynst.
Já, en þú varst nú ekki lengi þarna, var það?
Nei, ég fór